mokytojo žodis, tarkite, ką norėtumėt pasakyti jūs.
Aš norėčiau pasakyti, šią savaitę man vieną dieną paskambino į duris, pažiūrėjo per akutę, numeris apsirengus. Įleidžiu, sako, mes iš Marijos radijo. Ir ar jūs kalbat rožinį? Sakau, aš nekalbu, man jo nereikia. Ir jinai, ir šalia vyriškis ir sako, nu kaip čia yra, tai jis rožančios neturi. Sakau, turi aš tų rožančių, bet aš sakau, nu ir klausia, aš einu į bažnyčią, kur mano parapija. Sakau, aš nepažįstu tos parapijos, aš neinu, bet sakau, buvau tik soboro bažnyčioj ir mačiau, kaip moteris kalba rožančių, sveika Marija, žiūrėk, o ten ona, einu, o ten žinau, kad taip, taip. Ir sakau, tai ar čia rožinius, jeigu sakau, ne širdimi kalba, bet lūpos tik tai duoda tą Mariją. Ir ar čia reikia tų 10 Marijų? Nu jau jas sukruta būtų, kad aš negerai, jau man rožančių nori padvonot, sakau, nereikia man jūsų rožančių. Ir aš sakau, širdimi meldžiuosi. Ir aš neleidau į namus, ar aš gerai pasakau.
Matai, šiuo atveju tu tik tai gynėjaisi, bijodama įsileisti. O jeigu tu jas laikytume dvasios seserimis, tai tu būtum pakvietusi, pavaišinusi ir nuoširdžiai pasikalbėjusi, štai vat ką aš meldžiuosi, kaip meldžiuosi, ir būtum dar jas pamokiusi.
Nu tokia staigmena buvo kažkas.
Tai dėl to ir sakau, atsakydamas į tavo klausimą, ar gerai pasielgi. Jeigu dvasios sesė yra mylima, tai už durų gi nelaikys. O pakviesi ir pasadinsi už stalo. Pavaišinsi ir pašnekėsi nuo širdžiai. O kas yra bendravimas? Nu tai gilesnis pažinimas žmonių. A kaip tu gali pažinti žmogų, jeigu pravira plyšį tarp durų. Su baime sakai, kad man nereikia to rožančiaus. Tai čia ne bendravimas. Bendrauti reikia, kada išskleidi rankas, apkabinti. Nebijai. Tai va tada, kada tu būtum pradėjusi aiškinti, kaip tu kalbi maldą. Kas yra malda. Tai va, tai būtų tavo glėbys įskleistas. Galbūt jos įsigastų ir sakytų, oi, oi, nereikia, nereikia. Bet tai čia jau būtų jų sprendimas.
Tai aš dabar pasitvirtinu pas jūs. Jos nori, kad aukočiau Marijos radijoje, bet aš sakiau, aš dabar neturiu pinigų. Neaukuju, tai tu būtų dar atėjus pinigų, tai įsileisiu.
Tie visi patyrimai, jie tam reikalingi, kad galėtum save patikrinti, kiek tu ūktelėjai dvasiniu ūgiu, kiek tu jau nebebijai bendrauti su žmonėm. Ir nesvarbu, ar tai bus iš Marijos radijo, ar iš kokio nors Mohameto radijo, ar iš Mozės radijo, nesvarbu. Meilė yra viena ir visiems jinai yra jaučiama. Taip kad nepergyvenk dėl to, kaip pasielgi, kada bus nauja iššūkio sankryža, galėsi jau pasinaudoti šito patarimu. O sankryžų bus. Taip, ačiū tau. Kas turit savo dar pagarsinimui minčių, prašau.
Aš noriu pasakyti dar. Žinot, mūsų materialus kūnas tikrai sveiksta tik per atsiverimą Rojaus Trejybei. Aš tą labai patyriau per paskutinius 2 mėnesius. Pradžioje nėštumo aš jaučiausi gerai. Turiu omeny fizinį kūną, taip? Dabar paskutinius 2 mėnesius Man be galo tas kojas skaudėjo, aš naktim nemiegojau. Aš visom naktim vaikščiau ir vaikščiau, ypač pirmą mėnesį. O kada fizinis kūnas taip nesveikuoja, ir labai sunku, o iš vis pasimels negali. Neišeina atsivertraus lygybėj, neinti tų meilės virpesių, nes tu neatsiveri. Suprantat? Ir aš buvo labai sunkios pirmos savaitės. Ir aš galvoju, tai dabar negaliu atsivertraus lygybėj, nepaintų meilės virpesių. Nu, galvoju, nusipirksiu. Man gaita prirašė labai daug visokių ten vaistų. Tikrai ten įvairovė. Aš vienas buvo vizitas pas ją, kaip tik po tokios nakties, kada man buvo tikrai labai sunki naktis. Na jau, akys ten, nu tokias juodas. Jis sako, nusipirksiu. Jis man daug įrašė, nusipirkau 10 tokių miltelių, tokių pokelių, žinot, išgert per vieną kartą 10 ir vaistų ten kiekvieną dieną gert, ten kalcis, magnis, visuok. Bet aš nusipirkau 5 tos pakelius, galvoju, gal nuramins mano pasąmonę. Nu gal, nu žinau, kad neveikia, bet ką man dar daryt, melstis neišeina. Išgėriau 4 tuos miltelius per 4 dienas, 4 tas porcijas vadinamus, to magnio. Aišku, nepadeda, nu bet aš ir nesitikiu, niks ten mano tos pasąmonės nenuramina. Bet naktį vaikščiojant, man labai aiškiai pasakė, dabar tau skausmas pradės mažėti. Naktį taip aikščiau, tokia mintis labai aiškiai, minties derintoje perduota. Ir taip ir atsitiko. Man pradėjo mažėti tas kojų skausmas, bet nesumažėjo visiškai. Nu tai galvoju, lauksiu, ką darysiu toliau. Toliau bandau atsiverti rausleibiai, nes nenoriu išgerti. Pirmas dalykas tai leisti pinigų ant tų nežmoniškai brangių vaistų, kurie nepadeda, ar ne? Kada miegojau, žinot, kai taip pusiau miegi, pusiau nemiegi, labai pirmą kartą pajutau pasąmonės, tokie teršalai, o kada miegi, taip, tokios nesąmonės, nes tu pusiau prabundi, pusiau ne, lenda, kad aš iš tikrųjų labai nustebus buvau, atrodo, nu kaip, ko čia nustebus, bet taip jau lenda, nu nesąmonės. Atrodo, iš kur, žinot,
gatvinančios.
Taip, kažkur kažkada girdėtos kažkas, nes aš kaip pusiau miegu, tai aš taip pat jutau. Tai čia pirmas tos mėnesis buvo sunkus. Antras mėnesis, kada dar kojas, man vis tiek skaudėjo. Iš tikrųjų, tai buvo pantau prieš savaitę. Aš miegojau ir jaučiu, žinot, pirmą naktį pravaikščiau jis, kai visada ten negi trijų, paskui jau pareičiais miegu. Ir taip skaniai žmigau, bet vėlgi, kadangi ta pasąmonė mano tokia jaudrinta per šitus mėnesius, jaučiu, kad aš lyg ir vartausi, bet kaip mano miega kažkas saugo, suprantat? Aš taip skaniai įsimiegojau, taip pailsėjau, kai būčiau savaitę miegojus, bet aš labai tą aiškiai jaučiau, kai kažkas man padeda, suprantat? Ir dar lyg tai kaip pabudau, nes vaikai visą laik pareičiais pabunda, kad aš ten skaniausiai miegu, kad aš visiuosi. Tai man tokia mintis, vaikai miegos ir iš tikrųjų jie miegojo iki 8 ar 9 net, kada jie ten kelias į 7 visą laik mane pakelė. Bet aš labai sunku papasakot, bet tiesiog jutau tą pagalbą, apvaizdą, suprantat? Gal aš ten ir varčiausi, bet labai pailsėjau, žinot. Paskui aš, žinoma, kiekvieną vakarą vis tiek medžiausi, nes, kad ir neišėina, bet bandai, ar ne? Tai prieš 4 dienas, vieną rytą kažkaip vaikams uždėjau animacinius filmukus ir pasimeldžiau rausleibiai. Ir man pavyko atsiverti nuoširdžiai, kažkaip pavyko, nežinau, nes buvo rytas, o ne vakaras. Kažkaip vaikai buvo užsiėmę, žinot, ir man pasakė rausleibė tada, sako, tavo nuoširdį malda pasiekė mus. Sako, dabar ta materialus kūnas pradės veikti. Ir nuo tos akimirkos tarsi sugrįžau į save. Suprantat, kojų neskauda, aišku. Jau jaučiausi taip, kaip jaučiausi prieš tuos 2 mėnesius, žinot. Aš noriu pasakyti, kad tas nuoširdus atsiverimas raustrybėj. Labai, na, tas, kada skauju tą fizinį kūną, tai iš tikrųjų labai nutolina. Nes ir dabar jaučiu, kad atsiverti, na, vis tiek toks, tas grįžimas atgal yra per tuos 2 mėnesius, kada va, taip va, buvo sunku. Vėl reikia dėti pastangas toliau, gilinant tą atsiverimą. Tarsi vėl truputėlį nukrenti, žinot, bet raustrybė išklauso ir kaip mes priimam tuos iššūkius. Viskas atrodo.
Ačiū. Pirmiausia, raustrybė ne tik, kad išklauso. Jie visą laiką, va taip, ausį. Taigi sakyk, kas akimirka niekada nesustoja, kad ji neišklausytų. Ji niekada nebuvo taip, kad visą laiką taip. Tik kalbėk. Ir tuo pačiu, kada va jinai klauso, ji pati šneka visą laiką. Šneka ir moko. Ir nė sekundį nesustoja. Ir visą laiką girdi, kad tu net menkiausi virpesiu, neišsakai mintimi, neišsakai žodžiu, bet mintimi pagalvoji, kada iš tikrųjų pasamoniniai taršalai, kada fizinis kūnas kenčia, tai tie pasamoniniai taršalai neleidžia prabilti žodžiu, sukoncentruoti minties. Bet net ir noras, kad ir tokiom sąlygom pakreipti savo dvasę link raustrybės, raustrybė jau yra tai, ką jį girdi, ką tu nori pasakyti, nors neišsakėjai. Nes jėgų fiziškai neturėjai išsakyti. A jinai jau žino, ką tu norėjai išsakyti. Ir vat, jinai būdama savo viduje, tai yra mūsų viduje, per minties derintai, kiekvieną virptelėjimą jaučia. Todėl jos nereikia prašyti, sustiprink mane, duok man sveikatos, duok man meilės, pagydyk. Jinai viską jau daro be tavo prašymo. Nes jis siunčia tą meilę lavina. O reikia mūsų maldoje melstis, kad aš pajausčiau tą ramybę, kad aš būčiau tas aktyvusis, o ne dar aktyvinčiau rojaus trejybę. Nu, žinai, tu per daug čia, žinai, kažkur tai jau įsivertusi pilvą guli. Padirbėk, brangioji. Duok man daugiau meilės, duok man daugiau sveikatos, duok man daugiau ramybės. Dar reiškia su priekaištu, per menkai tu dirbi. Tai va, malda turi būti, kad aš pajausčiau tą tavo jau suteiktą meilė, kad aš pajaučiau tą duotą ramybę, kad maldą aš nukreipčiau į save kaip tą, kurį reikia suaktyvinti. O ne raustrybėj priekaištaut, kad neaktyvi ir dar tada būk aktyvesni. Tai va, kada mes maldoje nebeužtenka mums jėgų, tai net pačia savo ta sunkia fizinė išraiška. Mes vis tiek atsigrėžiam į rojaus trejybę, net ištariam tegur 2 žodžius. Rojaus trejybė. Tik šitą reikia pasakyti, rojaus trejybė. Jie jau aišku, ką tu norėjai pasakyti, bet tau neužteko fizinių jėgų. Nes kūnas, jis, kai nusilpus yra dvasia, jis pradeda viešpatauti. Ir va ta sutrikdyta energetinė pusiausvyra, jinai neleidžia pasireikšti tam mūsų stipresniam įtikėjimui, dvasiniam stuburui, jis iškart tampa lankstus kaip nendrė, ir tai to, kad būtų tvirtas. Bet rojaus trejybė jau viską žino, ką tu nori išsakyti net ir tokiom sąlygom. Ir vat, jeigu tu vis tiek ir tokiom sąlygom nenuleidi rankų, o kreipiesi, tuomet ateina apsiraminimas. O per apsiraminimą ateina ir fizinės ląstelės sustiprinimas. Bet tai gali būti procesas užtruksiantis ne vieną mėnesį. Todėl kiekvienas mokymas yra patyrimas. Ir patyrimas taip pat yra mokymas. Iš patyrimo mokaisi, kad kitą kartą, esant panašiam iššūkiui, tu jau pasinaudotum tuo patyrimu, kaip save galėtum sustiprinti, kad apsiramintum. Nes naujas iššūkis bus aukštesnio lygiu ir vėl bus daug baimių ir kančių ir fiziniam kūnui gali būti. Bet jau bus didesnis pasitikėjimas. Bet reikia priimti sprendimą. Sprendimas koks turi būti? Ar tu nori būti surauus trejybė, atsiduoti tik jos vedimui ir kokia be būtų fizinio kūno negalė, vis tiek tu nori pasikliauti tikrovės trejybę. Sprendimą turi priimti. Ir net jeigu tai yra, kad kūnas gali žūti. Ir vis tiek jau tavo sprendimas, taip, vis tiek aš nenaudosiu vaistų. Aš pasirenku geriau žūti šitam kūnui, negu naudoti vaistų. Nes aš negaliu tave garbindamas iškelt vaistų virš tavęs. Nes jeigu aš tave garbinu ir iškeliu virš visko ir sakau, kad su tavim įmanoma viskas, tai negaliu vaistų laikyti aukščiau tavęs. Ir sakyti, ne, su tavim nebegalima šito, o su vaistais galima. Reiškia, menkas yra įtikėjimas. Tu tada negali priimti tokio sprendimo, kad geriau žūti šitam kūnui leisti, bet vaistų nenaudoti. Čia nieko blogo. Kada augs įtikėjimas, tada vat, ateis akimirka, kai tu priimsi sprendimą. Aš geriau pasirinku šito kūno žūtį, bet ne vaistus. Ir tai yra iššūkis tam protui, milžiniškas iššūkis. Nes nuo to kūnas nesveiksta greičiau. Ir kada ateina sunkumo akimirka, štai tada turi demonstruoti ištikimybę tam, kam priėmėjai sprendimą, kad tu iškeli virš visko. O tą daryti reikia jau realiai, o ne kažkur mintyse arba teoriškai. Tau kūnas patiria negalę ir tu vis tiek atsisakai vaistų. O kūnas silpsta, akivaizdžiai silpsta. Tai vat tokia situacija yra dabar su Laima iš Velžio. Ji man skambino ir ji yra labai sunkioj padėty. Ir nenori vaistų naudoti. Tai va dėl to mes šitam kelyje esam, kad kiekvienas priimtume sprendimą asmeniškai pagal įtikėjimą. Kuo įtikėjimas auga, gilėja, tuo stiprėja atsidavimas tikrovės trejybei, o ne materialiam daktarui arba vaistams materialiams. Ir kada tu apsisprendimą padarai tokį, rojus trybės naudai. Tam tikra prasme tu save uždarai į narvą. Nes tu jau atkerti kelią, kad tu pasinaudot gali medicinos siūlomą pagalbą. Tu nebegali naudotis jau. Bet čia kiekvienas sprendžia.
Jeigu naudosiasi ir prašysi, kaip pagalbinti, tos vaistus pakeisti trejybės, ar jau čia toks labai, kaip sakant, didelis
atsitraukimas? Tai nėra atsitraukimas, bet tu patirsi savo vidinį lūžį, kai tu prieš save nebegalėsi pažiūrėti, taip kaip į orų išsitiesusi ir einantį drąsiai ir kitiem nešantį šviesą. Tu žinosi, kad tu sulūžai. Ir va tas diskomfortas bus tavo viduje. Rojus trybė, tai kaip mylėjo, taip mylės tą pačią meilę. Ni per nago juodimą jį nebus susilpninta. Bet tu viduje turėsi psichologinę, milžinišką būseną, kai tu jausi ilgą laiką išdavystę tam tikrą prasme rojus trybės, kuri bus tau asmeniškai. Visiems kitiem tai nebus svarbu, tau bus svarbu. Ir kol šita būsena vėl bus ištirpinta meilės virpesiuose, kuriuos tu gersi, bet jau su tokiu trukčiojimu gersi iš rojus trejybės, nes va, ta pažįsta vidinė būsena, kai tu atsisakei savo žodžio, tai jo ta būsena neleis ir normaliai patirti meilės virpesių būsenos. Ir tai gali vėl užtrukti. Tas procesas, kol atsistatys pusiausvyrą vidinė, ne iš rojus trybės pusės, bet iš tavo pusės. Tai o dėl to, aš jums ir sakau, kol jūs dar neturi tokio įtikėjimo, neužsidarykite tą narvą, kad atsisakytumėt ir vaistų, ir daktaro pagalbos. Aš jau patekęs į tą narvą, nebegaliu iš jo išeiti, nes aš tada nebegaliu mokyti jūsų, kad su rojus trejybė įmanoma viskas. Tai va dėl to ir mano va, tas valymas jis trunka jau 4 mėnesius ir labai skausmingas, bet aš nenaudoju jokių daktarų arba vaistų. Mane stiprina rojus trejybė, pasitikėt, bet kada silpsta kūnas realiai, tai iškyla iš pasąmonės visokiausių baimių. Ir dar kai tu negali kvėpuoti ir tave dusina, tu negali eiti niekur, tiesiog kas akimirka, nuo ryto iki vakaro ir nuo vakaro iki ryto, tai va tos akimirkos, tokios tampa realiai pripildytos fizinės negalios, kai tu negali pagalvoti apie nieką. Nieką, tu kvepuoti negali. Vat, tai jums sunku įsivaizduoti galbūt. Tai vat, buvo daugybė tų akimirkų, nu ne akimirkų, bet iš tiesų mėnesių. O ateini į pamaldas ir į orantijos grupę, viskas kaip ranka nuimta. Viskas eina gerai. Tik baigėsi pavaldas į mašiną, aš reiškia, sėdu ir vėl kaip siena užkemša man bronchus, užkemša kvėpavimą ir namuose jau viskas, pajudėti net negaliu. Tai va, tai žodžiu, mano sprendimas padarytas, kurio aš jums nesiūlau. Jūs pagal savo įtikėjimą turit priimti. Tai ar supratai, Regina, mano atsakymą?
Supratau, labai aiškiai. Ačiū.
Prašau.
Bet man kaip tada suprastu, Orantijos gydytojai rašo apie šviesos jau kaipus pasiektas amžius, tai čia labai tolimoj ateiti, kaip bus Moronino šventykla pastatyta viską. Bet ten rašoma, kad taip pat bus ir nu, gydytojai, ligoninės, vadinasi, žmonės tiek nebus apsaugoti nuo šito, tai vadinasi kažkiek, tai tas, nu, klaidas visada darys, iš jų mokysis, bet tai vadinasi,
taip, bet ir tiek amžiai. Gyvenimo ir šviesos amžiuje taip pat ne visi bus nušvitę.
Nu,
kada jau nušvinta dalis, net ir nedidelė žmonių dalis, jau tada prasideda gyvenimo ir šviesos etapas toje planetoje. Tai likusi dalis yra tamsoji. Reiškia, jie ir serga, ir turi traumų, ir įvairiausių ligų, bet tos lygos palaipsniai švelnėja. Tokie kaip dabar, sakykime, pasireiškimai ten kokios nors šiltinės arba ten tuberkuliozės ar vėžio. Bet tokie palaipsniui nyks. Bet susirgimų, kurie yra netokie kankinantis ir nesibaigiantis mirtimi, jų bus, bet kuo daugiau šviesės žmonėje, tai ir jų skaičius nyks. Tada tie negalavimai bus jau tokio paprastesnio lygio, tai medicina arba traumos. Juk dėl ko traumų yra? Kas laikosi kelių eismo taisyklių? Kažkas laikosi, kažkas ne. Tai vat vienas padarė avariją nesilaikydamas, ir kitas galbūt laikėsi, bet ant jo užvažiavo kitas. Per perėjimą eina, ant jų užvažiuoja. Štai tau trauma. Tai jeigu tai yra šviesos ir gyvenimo etapas, žmonės, turėdami dvasinę šviesą, laikosi taisyklių. Jų nereikia mokyti, kad tu laikykis, nes taisyklės tam ir skirtos saugumui, visų saugumui. Ne asmeniškai vien tik tavo patogumui, bet visų saugumui. O kadangi žmonės turi daug savanaudiškumo, tai jie žiūri, kas man patogu, kas man. O kitiems tai nesvarbu, kad nesaugu. Ir lekia zigzagais, posūkių nerodo, išgėrė važiuoja. Tai yra baisu. O tokių dalykų nebebus. Reiškia, tų traumų, kurie sukelia per nelaimingus atsitikimus, jų iš esmės bus nedaug. Vat gali Vytautas pasakyti, ant stogo laipioje, bet neprisirišė. Dengia, reiškia, stogą. A, bala nematė, žinai, čia dar aš diržą, čia man trukdo, čia reikia greičiau, aš darbų daugiau padarau. Tokio mąstymo nebus. Saugumas tai yra pirmiausia. Kaip nusiprausti, vat atsikėlus akis, prasikrapščius akis, nusiprausti veidą. Tai dar neprakrapščius akių, jau turi būti dvasinė malda. O paskiau jau fizinė higiena. O darbe pirmiausia saugumas turi būti. Nieko negali padaryti, nepasirūpinęs savo saugumu. Vėl nebus tiek traumų, kiek dabar yra statybose traumų. Žodžiu, per tą šviesų požiūrį, tai keisis gyvenimo samprata. Ir toj sampratoj nyks daugybė stresinių situacijų, kurios gimdo įtampą tiek šeimoj, tiek darbe, tiek paskiau gatvėje įsilieja, juk mes žinom, priežasties veiksmo pasekmės dėsnis, tai tu erzulį gavai vienam epizode, o paskiau jį paskleidė kitur. Grandininė reakcija. Tu kažką, reiškia, blogai sureagavai su pikčiu, kitam pasakai kažkokį žodį, kurio nebūtum pasakęs, jeigu nebūtum to jau išbalansuotoj būsenoj. Kitas vėl iš tavęs sulaukia žodžių ir kitokio žodžio negu raminančio. Ir tada jis jau vėl savo ruoštų kitam persako. Tai vat visa tai bus visiškai kitokia nuostata suvokiama, kas yra priežasties veiksmo pasekmės dėsnis. Kaip jis veikia. Jūs dabar, jeigu paklaustumėt, kas yra priežasties veiksmo dėsnis, tai mokytojai nieko nepaaiškintų. Tėvai nieko nepaaiškintų. Vaikai nieko nepaaiškintų. O viskas susideda gyvenime. Kaip pasireiškia šitas dėsnis? Ar tu vieną mintį pagalvoji, ar kitą mintį pagalvoji? Nuo pat ryto. Jau dėliojasi seka tavo sprendimų ir veiksmų. A jeigu pradedi nuo kūrėjo mintį, vienokia diena bus. Pradedi nuo savo savanaudiškų tikslų ir planų apmąstymų, bus kitokia diena.
Bet
sukurti augalai ir tokie nebūtinai cheminiai vaistai, bet kaip augaliniai ir visa kita, tokie konkrečiai padeda žmonėm, palengvina ir kosulius ir peršalimą, kaip ir liepžiedžiai, nu tokius turim, yra vietas viską, tok čia taip pat kaip skaitosi vaistas, tik ne cheminis, iš paties aukščiausio duotas, kaip sutvertas, žmogui palengvintas, kaip taip, tai jais naudotis, tai masažas, tok čia šitie...
Tai ašgi ir sakiau, kiekvienam pagal įtikėjimą. Kam reikia cheminių vaistų, kam reikia daktaro, kam reikia augalinių vaistų, o kam reikia tikros trybės pamilavimo. Ir nieko nepadarysi.
Bet, Agimantai, kokiu dar tu gali turėti
baimą? Kada per akimirką nepasikeičia taip, kaip norėtųsi. Tai dar nieko iš pradžių, bet kai tos akimirkos užtrunka savaitę, dvi, tris, mėnesį, antrą, trečią, tada iškyla visokie anksčiau skaityti straipsniai ir apie tuberkuliozę, ir apie kokią nors, sakykime, ten laringitą, paskui kokią nors ten...
Na, jeigu ir taip, na ir ką?
Nu kas, visa tai, o gal šitas yra man?
Bet jeigu tu pasitikė, tai net jeigu ir šitas, nu tai vis tiek per tavo pasitikėjimą, atsivėrimą būsi paveiktas, išgydytas.
Tai man ir, tai aš kai klausiu, tai reiškia ir sako, tau yra detoksikuojamas dabar organizmas, tau valoma. Mes tai jumis rūpinamės. Viskas tvarkoj, tu nepergyvenk. O kai kvepuoti negali, ir tas trunka nuo ryto iki vakaro, nuo vakaro iki ryto. Taigi ta sekundė, įsivaizduok, visiškai kitokia sekundės trukmė yra. Kai negali kvepuoti 10 sekundžių, arba jeigu negali kvepuoti, nu ten valandą, dvi, tai yra vienas periodas, vienas terminas. O kai negali mėnesiais ir nežinai, kuo tai baigsis, nes nieko negerėja, o tik blogėja, va tada tas įtikėjimas, nu sako, gerai, lengva sakyti, kai rojos trybėje nereikia kvepuoti. O man tai reikia kvepuoti. Be kvepavimo negauna maitinimo smegenys, reiškia, eini ir šuo tempia, tu negali eiti su šunim. Reikia išvesti. Ir vat nueiti jau tu galvoji, kaip nueiti ten maždaug 200 metrų iki skvero. Jau problema atsiranda ir jinai kaip kalnas iškyla. Ir eini su rojus trybė, o kvepavimas nesitaiso ir tada užpuola kosulys, kadangi šaltas oras. O kai kosulys, tu dusti, negali iš vis įkvėpti. Tiksliau, iškvėpti negali. Yra plaučiasi oras, bet negali iškvėpti. Ir tada tu jauti, kai prarandi, nu, dar akimirką prarasi sąmonę. O kas sąmonė? Reiškia, tu pragriausi. Tai vat, kada tas procesas trunka ilgą laiką, iš pasąmonės iškyla visokiausia. Ir plaučių vėžys, ir reiškia, visokie, mat, kai to labiau, kad, kaip sako, tas žolelės, man ten prinešė arbatų, aš geriu tas arbatas. Atsikosėt likti ir padeda, praeina 3 dienas viskas. Visiškai nebepadeda. Kaip ir nieko nebūta buvo. Tu atsikosim, vėl, reiškia, kaip užantspauduota, tada sausai ir galvoja, tai kodėlgi nepagerėjo, liktai jau buvo pagerėjimas, o jis taiga, reiškia, dingo. Ir tada yra dar didesnis nusilpimas ir baimės apraiškos.
Ar aš galiu papasakoti, nu aš kai masažą dariau, man atvažiavo policininkas ir sako, aš neišsėdžiu pamainas, man groblus veržia. Tada aš tai pagalvojau, nu ką aš galiu daryti, ar galiu pirmiausia šitas pirštas surištas su plaučiais, tą dariau, paskui ant nugaros, va čia yra plaučiai ir suklyjavau česnako gabaliukus. Nu ir sako, dabar važiuokit tikrintis plaučių ir, nu, ir žiūrėkit su daktarais. Ir atvažiuoja žmona pas mane ir sako, peršvedė, rado pulinukus ant plaučių. Greitai ligoninė ir operuoti. Tai vyras atsiuntė ją, kad padėkot man, kad kur man buvo užklijuoti česnakai. Ten buvo plaučių, tris dalis iš, dvi dalis iš plaučių, o kur čia šonas liko plaučių. Tai toks atvejis buvo. Ir liko gyvas, išėjo iš ligoninės. Ir nu paskui gyveno
truputį. Taip, taip.
O kaip su tuo kolekcionavimu pasąmonės? Bet ką Vita sakė, eina iš pasąmonės vaizdiniai. Ar vaizdiniai, ar tiesiog juntama baimė? Kas tam buvo?
Baimė, mintys. Mintys, ne vaizdiniai, mintys. Kažkaip labai...
Eik, pasąmonės vaizdiniai eina tada, kada pasiekia transo būseną. Arba jeigu, nors, jeigu kokia nors, reiškia, aptemimo, proto aptemimo akimirka, kaip, pavyzdžiui, tam būna baltoji karštinė ir visokia kita. Gali būti, tai čia jau epizodai gali būti kiekvienam individualiai. Vienam ten apsirūkimas, kitam alkoholis, trečiam išsekimas. Gali duoti tos vaizdinius. Vat kada miražai atsiranda, nu tai miražas ir yra. Irgi iš pasąmonės vaizdiniai. Aš
žiūrėjau tokį klausimą. Tai mes dar lankom bažnyčią, na, katalikų bažnyčią. Tai ar čia viskas taip ten negerai ir čia kertasi labai va tie dalykai?
Nu dabar įsivaizduok. Aš tau duodu stiklinę vandens, sakau, gerk. Bet jinai yra uždaryta su dangčiu. Tai vat katalikų bažnyčioje arba bet kokioj kitoj bažnyčioj, nesvarbu kokia bebūtų, ta stiklinė visuomet yra uždengta. Ir joks kunigas nemoko iš pradžių atidenkit dangtį. O dangtis yra jūsų viduje. Atverkit save rojaus trejybei, kuri yra irgi jūsų viduje. Ne aš esu jūsų tarpininkas tarp Dievo ir jūsų. Bet tarpininko nėra jokio, nes viduje jūsų yra dvasia, kurią padovanojo rojaus trejybė, minties derintojus. Tai vat, jeigu jūs atsiversit rojaus trejybei, atrasit rojaus trejybę, tai tada tas stiklinės dangtis ir bus nuimtas. Ir tada gali gerti gyvą į vandenį. O kadangi šito nemoko kunigai, o reikia kažkaip pamaldas vest, tada jie atlieka išorinius ritualus. Išorinį ritualą, tai kas yra? Visa pamaldų struktūra. Tai vienu metu reikia ten atkartoti tikintiesiems, ką paskaito kunigas. Tai kitu metu reikia persižegnoti, tai kitu metu atsiklaupti, tai kitu metu ten atsistoti net, dar kitu metu ten ir sėdėti galima. Tai jisai paskaito iš vienos vietos evangelijos, tai iš kokio nors skaitinio ten. Žodžiu, visa tai yra protui apraminti. Štai, kad jisai yra tikintis, jis ateina į bažnyčią ir minties derintas, kadangi yra kiekviename iš mūsų, jisai taip pat beldžiasi ir ramina. O dar atėjus į bažnyčią, vis tiek tu ateini į atitinkamą vietą, kur žmonių sutarta, kad čia apie kiaušinius ir lašinius nepriimta kalbėti. Čia priimta kalbėti apie Dievą. Tai vat žmogus ateina į tą vietą, jis savaime jau patenka į tokią raminančią aplinką. Jeigu nueisit jūs į kalėjimą, bus kitokia aplinka. Nes ten jūs nesitikit, kad ten bus, reiškia, kalbama apie Dievą. Nes ten sukiršti yra nusikalteliai. Jeigu jūs nueisit į parlamentą, bus dar kitokia aplinka. Ten nekalba apie Dievą, Bet nekalba ir apie nusikaltimus. Ten jie kalba apie kažkokios tai valstybės valdymo įstatymus. Tai va, aplinka turi savo energetinius virpesius ir iš tų žmonių, kurie susibūrė į tą aplinką. Tai atėjo į pamaldą žmonės, iš tikrųjų net ir atlikę išorišką ritualą, jie savo protą apramina, kad, nu, kas ciesoriaus ciesoriai, kas dievo dievui. Vat ir atidavė dievui sukandę dantis, o dabar užsiimsim ciesoriai, ką reikia padaryti ir ką gali paskui į kišenę įsidėti. O aš kalbu, o skirtumas gyvosios šventovės, kad reikia gerti ne iš stiklinės gyvą į vandenį, o tiesiai iš šaltinio. Nereikia po šaltiniu kišti stiklinę, kad galėtum gerti. Tiesiai iš šaltinio, nes šaltinis yra mūsų viduje. Rojos trybės padaunota dvasia. Tai štai atverkite savo vidinį dvasios voštuvą ir tada liesis gyvasis vanduo tiesiai iš šaltinio. Ir jis yra juntamas, jis patiriamas. Ir kuo plačiau atsiveria gyvasis voštuvas, dvasios voštuvas, tuo didėja gurkšnis. Ir tuo daugiau galėtų to vandens atsigert ir pajaust to vandens skonį, tikrumą, palaimą, ramybę, kurią suteikia. Ir tuo pačiu suteikia ir troškulį naują. Dar daugiau atvertą voštumą, kad dar galingesnių gurkšnių tu galėtum gertą gyvą į vandenį. Tai todėl vat, šitos pamaldos yra be jokio ritualo, tik tai savo voštuvo atvėrimas. Kiekvienas individualiai reguliuoja tą voštuvą. Bet kaip jūs galite, reiškia, matyti, mes beldžiamės ir akiai susimerkė. Nebelieka galimybės tau net žiūrėti, kas čia dalyvauja, kas čia ateina, kas pavėluoja. Tu paniręs į dvasinę komuniją. Tau nereikia keisti kūno padėties. Keltis, klauptis, stotis. Tu pasirink savo patogią padėtį, kad netrukdytų įtampą tau. Ir va tada atsiveria vidus palaipsniui. Ir savaime užsimerkia materialios akis. O būsena ta paskui patiriama tokia, kad trūksta žodžių nupasako tą būseną. Nes per daug yra pakilėta būsena ir per daug yra nužeminti grupus žodžiai, kad galėtum apibūdinti tą būseną. Kita vertus, kūnas pradeda stiprėti, sveikti. Jeigu jis turi ligų, jis per tą dvasinę komuniją, jis pradeda atsigauti. Tai va dabar, kas yra bažnyčioje, kadangi jos yra visos negyvos ritualinės bažnyčios, o mūsų gyvoji šventovė, ne bažnyčia, tai tie žmonės, kurie lanko pamaldas, išeina nepasisotinę. Jie nepatiria to gyvos būsenos pojūčio. Ir jie neišeina, kad būtų labiau mylintis, geresni, negu atėjo. O gyvosios pamaldos būtent tuo ir pripildomos gyvo vandens, kad mes po pamaldų turime daugiau energijos. Turim daugiau meilės, daugiau šviesos ir ryšto, kada jis vėl palaipsniui išgaruoja, kai mes atsiduriam aplinkoj, kuri spaudžia materialia tikrovė. Tai dėl to gyvoji šventovė ir gyvosios pamaldos, jos mus ugdo iš vidaus. ir ugdo taip, kaip sumanė kūrėjas. Ritualinės pamaldos smugdo. Smugdo, kadangi ten užtenka tik tai atlikti išorinį ritualą. Daugiau nieko nereikalauja. Ir toj dar minutė. Ir dėl to yra tiek žmonių, kurie nepasitenkina, kad ateitų vien tik tai į pamaldas. O ateina, kai nevyksta pamaldas. Kada tuščia bažnyčia ir tada nori praleisti su savimi ramybėje. Vat štai tada per ramybės būseną ir yra tas gyvas ryšys, kurio nėra per pamaldas. O čia yra gyvas ryšys būtent pamaldose ir to dar neužtenka. Juk aš mokau jūs ir melstis. Kaip melstis? Ta malda nusėda jums į pasąmonę. Ir jau dabar ne vienas iš jūsų meldžiatės ir už kūrinijos atskirus vadovus, segmentų vadovus, su kuriais mes susitiksim tikrai po prisikėlimo. Sakykime, žvaigždynų arba vietinės sistemos vadovai, vietinės visatos vadovai, supervisato vadovai. Mes su jais visais bendrausime. Kita vertus, kada mes meldžiamės už kūrinijos dvasinę šeimą, mes pradedam palaipsniui pajausti, kad tai yra dvasinė šeima, kuri mums yra mylima ir mūsų mylinti, reali, o ne tuščia kažkokia tai erdvė. Visa tai yra vėl šitų pamaldų dėka. Va, šitas mažylis anakart pasakojo jo mama, kaip jis sako, aš būsiu geras, nes noriu važiuoti šventovį. Arba jis ten meldžiasi jau va tokiam amžiuje pats. Taigi čia laksto, bet į pasaulį eina tie virpesiai. Ir jam jau išeina.
Tai dabar čia sesė jį mušė per galvą trenkė. Jis į mane atsisuko, sako, mušė mane. Ko galvojo, prie pabučiavo sesė. Jie tik už tai, kad mušė, jis pabučiavo.
Tai va dabar, ką norėjai sakyti, sakyk.
Bet tas ir yra, va šventogė nuėjau ir man kažko vis trūksta, atrodo. Ir aš va savo mintis ir sukaupiu visas
sveikinimus.
Ir ten nesakau, kad man šventovė tai gera, o jau vis tiek ten susirenka. Arba būti, kada nieko nebūtų, dažnai į karį dar nuėjau, nieko nebūtų.
Taip.
Aš taip ir stengiuosi melstis, kad va taip.
Kas yra malda? Malda tai yra bendravimas. Komunija tai yra bendravimas. Tai tu įsisakai, ką tu nori įsisakyti savai žodžiais. Ir yra malda. Ne iš malda knygės iškalti tekstai kažkur, o gyvas atsiverimas. Tai, kas tave neramina, kas skaudina, kas suteikia pasitenkinimą, o tai išsakai. Ir tai yra tavo malda. Kaip tu praleidai dieną? Ko tu norėtum visą tai maldą, tu gali kalbėti apie tai, kaip ruošiai valgyti. Bus tavo malda? Vat, valgyti darai, daryk su rojos trejybė kartu. Pakviesk, kad rojos trejybė darytų tavo rankomis viską. Ir maisto bus kokybė kitokia. Skonis bus kitoks ir namiškiai pastebės. Tai man koks yra skirtumas. Dėl to šita šventovė ir pasklis po visą pasaulį. Apims visus, kas dabar vienas kitur žudo. Musulmonai, budistai, ar mormonai, ar katalikai, protestantai. Jie visi bus palaipsniui, kai atvers savo voštovą vidinį. Jie nebenorės tų išorinių ritualų. O norės gyvo vandens ir gyvo komunijos ryšio su pačiu šaltiniu. Ir tada gaus šitą šventovę.
Не подъехал. Нет. Я так. 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 Я так.